V úvode nášho slávenia sme spomenuli veľký taký medzník tohto veľkonočného obdobia a tým medzníkom je po 40 dňoch na nebo vstúpenie nášho pána Ježiša Krista. Myslím si, že to udalosť je len taká, ktorú nejakým spôsobom faktograficky monitorujeme, si uvedomujeme zo života pána Ježiša a teda z jeho verejného účinkovania po sláve skriesenia z mŕtvych stania, ale myslím si, že je to udalosť, ktorá je hodná toho, aby sme sa nad ňou zamysleli a uvedomili si jej symboliku i tú duchovnú realitu, vďaka ktorej môžeme kráčať cestou spásy. A tak by som rád spolu s vami trošku sa venoval trom skutočnostiam. Tá prvá, viera, po 40 dňoch naplňaná. Tá druhá, je to rozmer ľudskej prirodzenosti pána Ježiša. A tá tretia, rozmer veľkňaza, toho skutočného veľkňaza Ježiša Krista. Ten prvý rozmer, alebo tá prvá vec, 40 dní, ktoré sa pán Ježiš zjavoval, aby potom viera mohla byť skutočná, živá, to je uvedomenie si toho, akým spôsobom Boh ten rozmer ekonomie spásy naplňal. Vysvetlím. Viackrát sme osobitne v úvode veľkonočného obdobia spomínali, že to stretávanie so zmŕtvychvstalým pánom má svoj zmysel. To nie, že tu ten deň zmŕtvych stania sa stretne s Petrom, s Máriou Magdalénou, vo večeradle sa ukáže a šmitec koniec to končí, ale oni by si potom už po 2 týždne po tých bytostných a veľmi silných emočne vypetých situáciách a udalostiach sami rozmýšľali, no boli sme normálni v tom šoku, ktorom sme boli? Naozaj sa to stalo? Skutočne stal zmŕtvych? A je všetko pravda to, čo sa udialo? Ale to bolo 40 dní, keď sa Ježiš zjavuje jednotlivcom, malým skupinám, veľkým skupinám, do 500 učeníkov. Na rôznych miestach, Jeruzalém, za Jeruzalémom, pri Genezareckom jazeru, niekde úplne inde. Keď s nimi komunikuje, keď sa ho dotýkajú, prsty do jeho rán vkladajú, keď pred nimi je, keď im oheň zakladá a tak ďalej, čokoľvek robí. Aby po tých 40 dňoch si boli absolútne istí, ruku do ohňa za to dali, my sme sa stretli so zmŕtvychvstalým pánom. My sme toho svedkami. Že tá istota zmŕtvychvstania Ježiša Krista, aby na tom potom stavali všetko to, čo boli poslaní, aby hlásali vykúpenia spásu, ktoré v Ježišovi Kristovi prichádza. Prečo je dôležitá tá istota zmŕtvychvstania, ako sme na Veľkú noc spomínali? Lebo dve veci sú tým vyjadrené. Prvá vec, v podstate je samozrejme vykupiteľská obeta na dreve kríža, ale v zmŕtvychvstaní prvá vec, teda že Ježiš svedčí, že je Boží syn a pán, má moc ho dať, má moc ho vziať. A tá druhá, z pohľadu Boha Otca a človečenstva Ježiša, že Boh Otec Duchu Svetom kriesi Ježiša z mŕtvych, aby vyjadril, že on je ten Boží svätý spravodlivý a že jeho obeta je prijatá. Ak je Bohomocom prijatá, s rozmerom i božstva Ježiša, tak je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta a môže byť cestou spásy pre kohokoľvek z nás. Takže preto tá istota, to zmŕtvychvstanie, aby si boli absolútne istí tej Božej pečate, toho spečatenia vykupiteľského diela, ktoré sa udiela na dreve kríža. No a ekonomia spásy, my sme spasení Božou milosťou skrze vieru, činu v láske. Tak to čítame u Pavla v liste Galatianom, v liste Efezanom to ešte viac rozvíja. Ste Božou milosťou spasení, nie je to z vás, je to Boží dar. Teda Boh, ktorý v Kristovej vykupiteľskej obete všetkým ľuďom všetkých čias ponúka vykúpenia spásu. A moja viera, to semiačko, to je Boží dotyk, samozrejme, ale moja viera je potom moje áno, moja odpoveď na túto Božiu ponuku. Po viere prijímam účasť na Kristovom vykúpení, na hriechu odpustení, Duchom Svätým posvetení a odpoveď viery potom v skutkoch Evanjelia, v tom kráčaní podľa toho nového života, ku ktorému nás Ježiš pozýva. A pre túto ekonómiu spásy, tá absolútna istota tých, ktorí o Kristovi svedčia. My si istí Kristovým zmŕtvychvstaním, aby keď potom hlásali, na život a na smrť hlásali. A ľudí k tomuto vykúpeniu a spáse pozývali. Si tak pamätám zo životopisu, z úplne prvej knihy Scotta Hána, ktorého teda často spomínam, z veľmi známeho, svetoznámeho teológa, apologetu viery, ktorý v prvej knihe opisuje svoju aj manželkinu, takú bytostnú konverziu do katolíckej cirkvi, naša cesta do katolíckej cirkvi, ako mladý chalan, ktorý fičal roková gitara, hej, nejaké drogy. Manželka mladé Juča úplne inak vyrastala ako cesta pastora. veľmi takým nábožným životom, ale on teda rožky vystrkoval. No a teda do tej jednej protestantskej cirkvi, kde chodieval, tak tam počúva pátra, ktorý, alebo teda toho reverenda, ktorý káže a ktorý hovorí o tom, no však ja si ani nie som istý, no neviem, stalo sa to, nestalo sa to, ako to má byť. A on ako ten mladý tínedžer si hovorí, no na čo tam kážeš? Čo tam robíš? Čo šaškuješ? Na čo to je? Hej? Na čo? Preto tá istota, na základe ktorej potom bolo postavené, my sme si istí. A to, čo sme my aj prežívali v tomto čase veľkonočnom, že som znova pozýval, aby sme i my duchovným spôsobom tú istotu zmrtvých stania mali, teda so zmrtvých stálym Kristom vo sviatostiach, v Božom slove, v živej viere, v modlitbe, blížne, ktorým slúžime a tak ďalej, stretávali a na tom našu vieru upevňovali a obnovovali. Teda 40 dní, ktoré samozrejme biblicky, tá 40-ka je symbol plnosti Božího diela, ktoré sa nejakým spôsobom naplní. Toľko teda k tej viere a 40 dňom. To druhé, čo môžeme spomenúť, ľudská prirodzenosť. Keď Ježiš sa človekom stáva, teda druhá božská osoba, Boh od večnosti na večnosť, sám sebe kreuje ľudskú dušu, zázrakom Ducha Svätého zlo na Pány berie ľudské telo, duša s telom ľudská prirodzenosť, s božstvom spojená, nepremiešaná, ale spojená, v jednej osobe Ježiša Krista, druhej božskej osoby Boho človeka. No a takto, ako Boho človek, teda kráča touto zemou, v rozmere človečenstva, aby sa medzi nás zaradil, stal sa bytostným, reálnym, absolútne reálnym človekom, ktorý len tak, aký reálny človek, tak môže ako jeden z nás za nás prinášať obetu zmierenia. No a keďže je Bohom zároveň, tak prináša takú obetu, ktorá má moc to zmieriť s nebeským mocom. A teda poraziť diabla a vyprosiť nám hriechov odpustenie a dar nového života, brány neba otvárať. No ale si teda povieme, že teda, no dobre, tak Ježiš toto zobral, to človečenstvo božstvu prijal. Ja to zobrazujem takto, tými dvomi dlaňami, teda dvomi pestiami, ako keby to bolo rovnaké, ale keď si to zoberieme, rozmer božstva, nekonečného, rozmer človečenstva, pri všetkej úcte ku každému jednému z nás, v porovnaní s božstvom, čím sme? Keď to poviem slengovo, krčmovo, chlapsky, v porovnaní s božstvom za fajku močky to nestojí. Čím je človek? Tvrdo to hovorím, keď sme len handrov boli, tu na druhej strane Selem Elohim, hebrejsky povedané na Boží obraz stvorený, vystruhaný do podoby Boha, hej, to zase je veľká vec, veľká dôstojnosť každého jedného z nás, každej ľudskej bytosti, ale naozaj pri tej veľkej dôstojnosti v porovnaní s nekonečným božstvom, čím sme. Takže Ježiš mohol spraviť to, že nás teda takto vykúpi, to človečenstvo použije, misiu završí, odhodí človečenstvo a jedeme tak. Hej? Boh od večnosti na večnosť. Ale on to človečenstvo neodhodil. On ho prijal, so svojím božstvom spojil a ako vyznávame a to, čo nám Boh zjavuje, to spojenie je večné. Na veky už teda. Od toho spojenia pri počatí je večné a jednoducho on ho berie oslávené do nebeskej slávy. To je to, čo aj spievame na veľkonočnú vigíliu o Beata culpa, blažená to vina. Jednoducho si uvedomujeme, že v tom vykúpení je ten určitý taký postoj, ktorý hlavne v niektorých protestantských denomináciách zaznieva, že je to vlastne podvojné účtovníctvo, potrženo, sečteno, má dať dál a tak ďalej. My sme tomto zrešili, toto pán Ježiš vykúpil, toto nám odpustil, je to vyrovnané 50-50, jedeme dál. Nie. Nielenže to zmýva, ale oveľa viac robí. To ľudské si zobral a človekom sa stala, to ľudskú prirodzenosť posvetil a do neba vzal. A pozýva, aby sme aj my chápali, že ten zámer Boží od večnosti na večnosť je v tom, aby sme i my ten biologický rámec života a smrti prekročili a do večného života vstúpili. Tú večnosť máš. My, ľudské bytosti. Takže ide o bytostné vyjadrenie, poukázanie na to, ako to Boh s nami zamýšľa a že tú ľudskú prirodzenosť, akú má veľkú hodnotu v Božích očiach. Človečenstvo. Akú veľkú dôstojnosť môže a má mať každý človek. Vnímame, koľko biedy sa deje od tých detí v počet tých, ktorým sa nedovolí navoliť, narodiť, až po tých ľudí, ktorým je ubližované v ich starobe, alebo musia ju ukončiť, alebo koľko vojen, koľko sociálnej nespravodlivosti, vykorisťovania, zneužívania, teda aj koľko biedy je na tomto svete. A z tohto všetkého vstupuje Boh s týmto svedectvom. Ja si takto vážim to človečenstvo. To je ľudské, v každom jednom z nás. A ja to beriem do nebeskej slávy a ja vás pozývam, aby ste si to uvedomovali, akú hodnotu to má. A ak takéto niečo si potom uvedomujeme, na jednej strane vnímame, že náš život je cesta. Naša vlast je v nebi. A môžeme tak žiť, alebo sa snažiť žiť a kráčať, aby sme smerovali k nebeskej vlasti. Na strane druhej, čím viac nej smerujem, tým viac si to pozemské uvedomujem a naozaj to zodpovedne konám, aby som biblicky povedané Božie kráľovstvo budoval, ľudsky povedané z Božej milosti a z Božieho zjavenia tú ľudskú prirodzenosť chránil a naozaj to dobro rozvíjal a spoločne budoval na tejto zemi, na tomto svete. No a to tretie, čo by som rád spomenul, tak to je ten rozmer veľkňaza novej a večnej zmluvy. Odvíja sa to všetko od listu Hebrejom, kde autor tohto listu krásne opisuje veľkňazskú službu a novú zmluvu Ježiša Krista, ktorá je v ňom vyjadrená a naplnená a porovnáva to so starozákonnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená, so starozákonnými obetami a s chrámom ako takým, kde do svätyne svätých vstupoval potom Boh vždy na Jom Kippur, deň zmierenia, s krvou obetovaného baránka, vyjadrujúci Yahweh, kropiac tou krvou zľutovnicu, to zlaté veko archy zmluvy a prosiac Boha, aby bol milostivý, aby hriechy svojmu ľudu odpustil. Vstupoval za oponu, tam do tej veľsvetenie svety. Ale autor listu Hebrejom píše, že to všetko je len predobraz, alebo obraz vecí, ktoré to absolútne presahujú. Že keď Ježiš seba samého obetoval, on ako veľkňaz, na oltári kríža, seba ako toho veľkonočného baránka, tak nevstupuje do žiadneho jeruzalemského chrámu alebo nikde inde, ale završia z pozemskú misiu vstupuje do svätyne neba. Čo tým vyjadruje v tejto symbolike? No už vyjadruje to, že raz a naveky s touto obetou pred nebeského Otca predstúpil. Žije naveky a nezomiera, to znamená, je to obeta, ktorá každú jednu generáciu všetkých ľudí, všetkých čias môže a dokáže vykúpiť a zachrániť. A že keď takéto niečo spravil a do veľsvetenie neba vstúpil, tak vyprosuje nie to pozemské požehnanie, ale to božské moc Svätého Ducha, to, čo nám prislúbil tešiteľa Parakleita, aby z Božej moci sme potom novým životom kráčali. To si budeme však rozoberať potom ďalej na Turíce, hej? Ale teda ide o, hlavne teraz ide o to, že skutočne môj veľkňaz, Ježiš Kristus, je ten, ktorý sa za mňa obetoval. Ktorý do nebeskej slávy vystúpil, ktorý za každého jedného z nás na tú obetu naveky ako keby predkladá, až jednoducho ja kráčam s týmto životom krehký, slabý, padajúci, znova a znova môžem vo viere si uvedomiť, ale on je tam tým môjim veľkňazom a ja môžem skrze neho znova sa s nebeským mocom zmieriť. Odpustenie zakúsiť, znova vstať, riechom zápasiť, niečo v živote zmeniť, to dobre niečo spraviť, jeho pomoc prosiť a vytrvať. Snažiť sa tým novým spôsobom života žiť. Teda kráčať cestou, kde človek naozaj smeruje do nebeskej slávy, s Kristom zmrtvých stáva, k novému životu povstáva a zároveň z tejto veľkňazskej obety je sýtený Božou milosťou a Božou pomocou, aby sme dokázali svoj život ako život nový, život posvetený, život dobrý realizovať a rozvíjať. A v tomto kontexte teda naozaj na nepostúpenie pána nie je pre mňa nejaký ten dobre 40 dní odfajklej. Omšičku si odslúžili, jedeme dál. Veľmi, veľmi vulgarizujem, lebo omšička v úvodzovkách je úžasné tajomstvo, kde nebo sa otvára a Boh svoju prítomnosť nám v Kristovej obete dáva, ale v tomto všetkom si viac a viac môžeme uvedomiť, aké veľké dielo pre nás Pán vykonal. Čo to pre nás znamená a čomu sme pozvaní. kým vlastne sme v Božích očiach. A kým sa môžeme stať, ak máme odvahu i my k novému životu povstávať a smerovať tým, čo žijeme, do nebeskej slávy. Nech nám to Pán požehná. Amen.